Blaðsíða 72. Búrið var við hliðin á herberginu þar sem Helgi lá og þyl á myndli. Þegar Þorgerður brá sér frá, klifraði Helgi upp á þylið og horfði yfir í búrið. Sá hann þá að þar var búið að taka til mat fyrir mann. Í því kemur Þorgerður aftur og Helgi snýr sér við snöggt og dettur ofan af þylinu. Þorgerður spyr hvers vegna hann sé að klifra upp veggina eða hvers vegna hann liggi ekki kyrr í fletinu. Helgi segist þá vera svo illa haldin af beinverkjum að hann geti með engu móti verið kyrr og byður Þorgerði að fylgja sér til rúmsins. Það gerir hún og fer síðan með matinn til Gísla. Helgi rís upp úr rúminu og fer í humátt á eftir henni og sér hvað hún að gera. Fer hann aftur í fletið og liggur þar sem eftir er dagsins.